në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, në Pragë është takuar dhe ka biseduar me zyrtarët më të lartë të Çekisë. Rusia thot se ka të filluar tërheqjen e trupave nga Gjorgjia, por jo edhe nga Abkhazia dhe Osetia Jugore. Shtëpia e Bardhë kërkoi që tërheqja e trupave ruse nga Gjorgjia të bëhet tash. Richard Holbrooke pohon se Moska ka dështuar në qëllimin kryesor në Gjeorgji që ka konsistuar në përmbysin e presidentit Shakartvili. Bagdadi zyrtar shqyrton marrëveshjen provizore me Shtetet e Bashkuara për tërheqjen e forcave amerikane nga ky vend deri në vitin 2011. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Pragë. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni gjatë ditës në Pragë u takua me zëvendës kryeministrin Aleksander Vondra dhe ministrin i jashtëm Karel Schwarzenberg. Gjatë të takimeve është biseduar për marrëdhëniet bilaterale për bashkëpunimin ekonomik për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Pas takimeve në një konferencë të përbashkët për gazetar, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka thënë se pret njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Ai me këtë rast ka hedhur poshtë përpjekjet për të vënë paralele ndërmjet Kosovës dhe zhvillimeve në Gjeorgji. Paralelen mes Kosovës dhe Gjeorgjisë ka hedhur poshtë edhe ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg. Ai me këtë rast gjithashtu ka thënë se Çekia do të jetë si përfaqësuese e Kosovës brenda BE-s, derisa Çekia do ta kryesojë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Tbilisi. Ushtria e Rusisë njoftoi se është në tërheqje sipër nga Gjeorgjia, por prania e saj ushtarake do të mbetet në rajonet separatiste dhe përreth tyre. Komandanti i lartë ushtarak rus Anatoli Nogovicin tha se tërheqja po bëhet pjesërisht dhe parashikoi se ky proces do të kryhet pa vonesa, pra gjatë ditës së sotme. Aleksandre Lomania nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë i Gjeorgjisë tha se trupat e Rusisë janë larguar nga qyteti gjeorgjian Gori dhe po tërhiqeshin nga zonat përreth. Ushtria ruse ka njoftuar se do të ndërtojë dy zona të sigurisë përreth rajoneve Osetia Jugore dhe Abkhazia, ku paqëruesit rus do të vendosen në pika të veçanta kontrolli. Gjeorgjia ka hedhur poshtë çfarëdo ideje për zonat të sigurisë. Washington. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Gordon John Drew tha mbrëm se aktualisht nuk mund të imagjinohen rrethana në të cilat Shtetet e Bashkuara do të angazhoheshin në bashkëpunim ushtarak me Rusinë përderisa nuk zgjidhet situata në Gjeorgji. Ai tha se ruset me aksionet e tyre po sinjalizojnë se nuk janë të interesuar për bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara dhe me NATO-n. Më tutje ai kërkoi tërheqjen e trupave ruse.
Needs to take place now.
Tërheqja duhet të bëhet dhe duhet të bëhet shpejt, tha Gordon John Drew. Moskë. Ambasadori amerikan në Moskë, John Berle, ka përshkruar përgjigjen fillestare ushtarake ruse në konfliktin me Gjeorgjinë si legjitime. Në një intervistë për të përditshme në Moskovite Komersant, ai ka thënë: "E pam se forcat e Rusisë u përgjigjen në mënyrë legjitime ndaj sulmeve kundër paqëruajtësve rus në rajonin separatist të Gjeorgjian Osetia Jugore." Më tutje, ambasadori Berle tha se Rusia shkoi shumë larg duke avancuar në territorin e Gjeorgjisë. Këto komente paraqesin mbështetje të rrallë nga ndonjë zyrtar amerikan i lëvizjeve fillestare të Rusisë, pasi Gjeorgjia ndërmori ofensivë për rimarrjen e kontrollit në Osetinë Jugore më herët këtë muaj. New York. Rusia ka paraqitur një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që synon përfundimin e konfliktit në Gjeorgji. Raportohet se kjo propozim rezolut kryesisht paraqet mbështetje të planit 6 pikësh të paqes të ndërmjetësuar nga presidenti francez Nicolas Sarkozy. Diplomatët thonë se antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca, kanë vërejtje ndaj tekstit të Rusisë, pasi ai nuk e përmend integritetin territorial të Gjeorgjisë. Nga ana tjetër, Rusia ka hedhur poshtë propozim rezolutën franceze. Këshilli i Sigurimit deri tash ka dështuar në miratimin e ndonjë rezolute apo deklarate lidhur me krizën në Gjeorgji që shpërtheu para dy javësh. Denver. Dy zyra të fushatës së kandidatit republikan për president amerikan John McCain janë evakuuar për shkak të materisë së paidentifikuar në formë pluhuri që kishte arritur në zyrat në Colorado dhe në New Hampshire. Zëdhënësi i autoriteteve lokale në Denver, Andy Lyon, tha se nuk është gjetur asgjë e rrezikshme.
We have not found anything
Ne nuk kemi gjetur asgjë të rrezikshme në testet fillestare që i kemi bërë. Ne nuk kemi raporte se ndokush është i sëmur. 12 persona që ishin të ekspozuar janë në karantinë. Asnjëri prej tyre nuk ka raportuar për sëmundje, tha Andy Lyon. Selanik Shkup, i dërguar i Kombeve të Bashkuara për kontestin për emër ndërmjet Maqedonisë së Greqisë, Metju Nimic, deklaroi sot se duhet më tepër kohë për zgjidhjen e dallimeve ndërmjet të dy palëve. Të dy palët i kanë paraqitur qëndrimet e veta dhe na duhet më tepër kohë që të shohim se ku ndodhemi, tha zoti Nimic, pas takimit me përfaqësuesin e Greqisë, Adamantios Vasilakis. Zoti Vasilakis ka thënë se bisedimet e Shkupit dhe të Athinës po përparojnë ngadalë. Dje Metju Nimic në Shkup u takua me zyrtar të Maqedonisë. Bagdad. Liderët kryesorë të Irakut pritet të shqyrtojnë sot një marrëveshje provizore me Shtetet e Bashkuara, që cakton afatet të tërheqjes së trupave luftarake amerikane nga Iraku deri në fund të vitit të 2011. Raportet në Washington Post dhe në New York Times thonë se viti 2011 është përfshirë në projekt marrëveshjen, e cila ka të bëjë me statusin e forcave amerikane në Irak, pasi të skadoi mandati i OKB-s në fund të këtij viti. Këto raporte pasojnë vizitën e sekretares amerikane të shtetit në Irak, Condoleezza Rice, e cila ka refuzuar të flasë mbi afatin e tërheqjes amerikane. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Vizit të shkëllqyëshme e vlerëson qëndrimin në Pragë ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Hyseni tha se gjatë presidencës së radhës së Bashkimit Evropian të Republikës Çeke, Kosova do të caktojë një diplomat në Pragë. Hyseni tha se pret që njohjet e shtetit të Kosovës të vazhdojnë dhe që ky proces të përmbyllet me sukses. Përpjekjet e Serbisë për të marrë mendimin e gjykatës së drejtësisë për legalitetin e pavarësisë së Kosovës, ai i sheh si të pandikim për Kosovën. Me zotin Hyseni ka biseduar Albana Isufi.
Atëherë, zoti Hyseni, si e vlerësoni vizitën në Republikën Çeke?
Po, e vlerësoj të shkëlqyeshme në rend parë, po krahas me këtë një rast shumë të mirë, një vizitë që po vjen në një moment shumë të rëndësishëm, kontekstual, edhe të Kosovës, po edhe të marrëdhënieve dy palëshe mes vendeve tona. Ishte një rast shumë i mirë që me ministrin Schwarzenberg, me zëvendës kryeministrin po ashtu, të këmbejmë mendimet, këmbejmë informacione për situatët që i rrethojnë vendet tona dhe që kanë bëjmë me vendet tona, kontekstet ndryshme. Ishte po ashtu një rast i mirë që të bisedojmë edhe për format e bashkëpunimit të ndërsjellë, sidomos në fushën e integrimeve evropiane, ka shi prezidencës së radhës që Republika Çeke do ta marrë me një janar të vitit tashëm. Jemi pajtuar që gjatë prezidencës Çeke në Pragë të jemi të pranishëm përmes ndonjë oficeri të ndërlidhjes nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Kosovës, që do të vendoset në Ministrinë e Jashtme të Republikës Çeke, për të shërbyer si ndërlidhje e përditshme, sistematike, mes dy ministrive tona. Po kështu, kemi biseduar gjëra gjatë me ministrin Schwarzenberg, sidomos, rreth procesit të njohjeve të reja të shtetit të tri e të panvarun të Kosovës, rreth pregaditjeve që Kosova për bën për të qeni e pranishme në asamblejnë e përgjithshme të OKB-s, dhe formave e trajtave të ndryshme të përkrajes që mund të vazhdoj të japë Republika Çeke, Republikës së Kosovës.
Zoti Ministër, folët për njohjen këtë ditë, Malta e njohu Kosovën, por a pritën në ditët e ardhshme njohje të reja?
Gjithsesi që ditët e ardhshme, muajt e ardhshëm, javët e ardhshme pritën edhe shumë njohje tjera, deri të përmbyllja krejtësisht e procesit njohjeve. Dhe këtu nuk duhet të ketë asnjë dilemë askush. Të kesh dilemë në këtë proces të njohjeve, do të thotë të mos besosh në kauzën elementare të pavarësisë të Kosovës. Dhe gjithsesi unë nuk jam nga ata që nuk besojnë. Jam nga ata që besojnë me fanatizëm, kanë besuar gjithmonë, besojnë edhe këtu e tutje, përkundër përpjekjeve aty këtu të nga ndonjë anë për të futë një defetizëm, për të futë një pesimizëm të pa fre, po pas një bazë, do të them troq, Kosova po ecën në drejtimin e duhur, njohjet do të vinë, në kohën e duhur, natyrisht u takon vendeve veç të marrin vendimin përfundimtar, dhe Kosova po bën çdo gjë që është e mundshme dhe që është mandatin e saj, që është në pushtetin e saj, sa u përket njohjeve. Kosova nuk mund të diktoj vendeve të rruazullit toksor kur duhet të bëjnë njohje. Përkundrazi, Kosova jep informacionin e duhur, ofron krejt çka ka nevojë dhe i kërkohet Kosovës të ofrojë. Natyrisht më ton dhe punon dhe insiston të zhvilloj marrëdhënie të shkëlqyeshme në të gjitha vendet, tu i përfshij edhe ato që s'na kanë njohur ende, sepse do të na njohim, po vendimi përfundimtar u takon vendeve veç e veç. Dhe kjo duhet të kuptohet qartë, edhe të vetëm si e tillë duhet të kuptohet.
Në anën tjetër, Serbia ka bërë kërkesë në Kombet e Bashkuara që gjyqi i Hagës të debatojë për, siç thon ata, legalitetin e pavarësisë së Kosovës. Si do t'i përgjigjeni ju kësaj kërkese të Serbisë?
Po, shisoni, për asë sa kam unë informacion dhe kam informacion të plot, mund t'ju siguroj, Serbia më thonë të kërkoj nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë një interpretim juridik të aktit të shpalljes të pavarësisë së Kosovës. Dhe tua them trash me njëherë, edhe po që se do të ketë sukses kjo iniciativë serbe, për Kosovën nuk ka asnjë implikim juridik. Sepse njohja deklarimi i pavarësisë një shteti, edhe njohja e pavarësisë tati shteti nuk është akt juridik, është akt i skajshëm politik, është akt i një qëndrimi politik që mba një vend o një tjetër ka shi një vendit rritë pavarë. Mund të prodhoj pasojat natyres tjetër. Mund të angadalsoj procesin e njohjeve të Kosovës, pas që se, gjithë një po flasim, do të ketë sukses. Kosova, Ministria Punëve të Jashtme, Prezidenti, Kryeministri, janë duke punuar sistematikisht dhe ngjeshur në kanalet ndryshme me partner në bashkësinë ndërkombëtare që kjo të mos ketë sukses. Dhe do të bëjmë gjithë punën që është në, prapë po them, në potencialin tonë, që kjo iniciativë të mos ketë sukses, sepse është shumë e dëmshme, jo vetëm për Kosovën, të mirëm i vesh, po është barabare dëmshme për Serbinë, për marrëdhëniet mes vendeve në rajon, për të ardhmen evropiane të rajonit. Nuk mund të pajtosh qëndrimin serb për të integruar në Union Evropian në njërën anë me një iniciativë që esencialisht vë në bank të zezë, tashti 21 shtet, sot 21 shtet, antarë të bashkimit evropian. Po, si do që tjetë, ndonë se unë jam i bindur, që ne do të bëjmë punën tonë, miqt e Kosovës do të bëjmë punë dhe gjitha këto përpjekje të koncertuarme do të bëjnë që iniciativa serbe që është e dëmshme edhe për vetë Serbinë do të dështoj.
Skënder Hyseni, ministri i punëve të jashtme të Kosovës. Pasojnë kronikat nga Prishtina, ndërsa qeveria dhe prania ndërkombëtare në Kosovë vazhdojnë të ftojnë serbet që të integrohen në jetën institucionale. Serbet e pjesës veriore bëjnë thirrje për bojkot të tërsishëm të institucioneve të Kosovës. Drejtues të strukturave paralele në veri u kanë dërguar mesazhe edhe uleksit se do të angazhohen që të pamundsojnë funksionimin e këtij misioni në viset e banuara me serb. Nga Prishtina raporton korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Drejtues të strukturave paralele në veri të Kosovës u kanë bërë thirrje serbëve që të lëshojnë institucionet e Kosovës. Përfaqësuesit serb nga pjesa veriore Marko Jakšić dhe Milan Ivanović i kanë bërë thirrje edhe Beogradit që të ndërhyjë dhe të ftojë serbët që të lëshojnë përfundimisht institucionet e Republikës së Kosovës në përpjekje për të organizuar një jetë krejtësisht paralele të serbëve. Marko Jakšić, nën kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe, organ ky që për institucionet e Kosovës konsiderohet si institucion paralel, tha se serbët duhet të lëshojnë institucionet si që quajte aji, shqiptare të shtetit të Kosovës.
Jo qekojmo da Beograd pozove se Srbi koji rade u institucijema nezavisne albanske države da napuste te institucije.
Presim që Beogradit i thret të gjithë serbët që punojnë në institucionet të shtetit të pavarur shqiptar që të i lëshojnë këto institucione, ka thënë Jakšić. Në vazhdim, a i bërë thirrje Beogradit që të merë përsi për pagesën e policëve, gardianëve dhe të gjithë punonjësve tjerë serbë si atyre në drejtësi, gjukata e tjerë, në mënyrë që emrat e tyre të fshihen nga regjistri pagesave të qeverisë së Kosovës. Thirrjeve të ngjashme u shtë bashkuar dhe Milan Ivanović, kryetari Këshillit Nacional Serb, pashtu një organ paralel i afërt me krahun radikal të politikës serbe. Ivanović ka akuzuar edhe qeverinë e Serbisë se po zbaton politika të njanshme kur janë në pyetje interesat, si thaj, të serbëve dhe ekzistencës së tyre në Kosovë. Ivanović tha se në mungesë të politikës së qartë të Beogradit ndaj Kosovës, interesat serbe po mbrohen vetëm nga ana e Rusisë.
Kino su Rusi danas se pravi Serbi koji vode neku etosrpsku nacionalnu i državnu politiku.
Sot vetëm rusët janë serb të vërtet, të cilët po udhëheqin një politikë kombëtare në interes të shtetit serb, ka thënë Ivanović, i cili gjatë fushatës së zgjedhjeve në Serbi ka mbështetur më tepër forcat radikale serbe dhe jo ato që po cilësohen si pro-evropiane dhe demokratike. Jakšić dhe Ivanović i kanë dërguar sot mesazhe as pak të mira dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Ata thanë se misioni Bashkimit Evropian do të hasë në bojkot dhe kundërshtim të plotë të serbeve, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, ku asun miku dhe institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin legal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë në Kosovë garantojnë shtrirjen e autoritetit të policisë kosovare në tërë territorin e vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti nënvizon se kundërshtimi serbëve kosovarë në veri nuk do të pengojë këtë proces. Kronike Dona Pecit.
Autoritetet përgjegjëse të sigurisë së Republikës së Kosovës shprehen të sigurta se pas përfundimit të procesit të rikonfigurimit të misionit të Kombeve të Bashkuara, do t'i marrin kompetencat e mbetura dhe do të veprojnë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Ndonse transferi i kompetencave nga policia ndërkombëtare te ajo vendore, për dallim nga pjesët tjera të vendit të banuara me shumicë serbe, nuk ka filluar në qytetin e Mitrovicës. Institucionet kosovare thonë se edhe pjesa veriore e Kosovës do të jetë nën kontrollin e policisë së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti nënvizon se roli i policisë së Kosovës pas rikonfigurimit të UNMIK-ut do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, e cila në nenin 128 ja e policisë së Kosovës të drejtën për të vepruar në të gjithë territorin e vendit.
Roli i policisë së Kosovës do të jetë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës për të gjithë territorin e Kosovës.
Sipas Pajazitit, sfida më e madhe në drejtim të shtrirjes së autoritetit të policisë është pjesa veriore e vendit, e cila në ndikimin e strukturave paralele serbe është izoluar nga pjesa tjetër e Kosovës. Gjë që si pas ti, ka krijuar një ambient joshës për krim.
Beograd i zyrtar ka interesim të funksionim normal të asaj pjese. Ajo që është shqetësuese është që mekanizmat e tila që veprojnë atje e kanë izolu populatën në veri dhe si pasoj ka tendenca të krimit një ambienti që është i përshtatur vetëm për krimin.
Kundërshtimi i serbëve të pjesës veriore të Kosovës ndaj institucioneve të Republikës është dëshmuar ditë më parë me ndalimin e punimeve gjatë instalimit të kamerave në pika doganore në veri. Punët ishin ndërprerë pas reagimeve të ashpra të serbëve të fshatit Zubin Potok. Reagime këto, të cilat sipas ministrit Pajazitit nuk do të pengojnë iniciativat qeveritare për vënien e kontrollit në këtë pjesë.
Funksionimi i doganave, funksionimi i kufive tanë, i pika kufitare do të bëhet i plot, nuk do të ketë asgjë që do të pengoj këtë proces, sepse, si që dini, kemi probleme me kontrabandën, kemi probleme me kontrolin atyre dy pika kufitare dhe këj proces do tjeti pandash.
Ministri i Punëve të Brendshme njoftoi se qeveria është duke përgatitur një strategji konkrete të veprimit për t'i rikthyer në vendet e tyre të punës policët serb të suspenduar, të cilët si shenjë proteste ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës kishin braktisur vendet e tyre të punës.
Ne do dalim me një plan të veçantë për policët e suspenduar. Ende kemi derën e hapur për policët serb, disa prej tyre janë kthyer.
Policia e Kosovës është vetëm një nga institucionet i cili që nga shpallja e pavarësisë është ballafaçuar me një numër të madh problemesh të shkaktuara nga kundërshtimi i banorëve serb të Kosovës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës për muajin shtator ka paralajmëruar grevë në shumicën e institucioneve publike nëse qeveria nuk përmirëson kushtet dhe pagat e punëtorëve dhe veçanërisht nëse kuvendi nuk miraton ligjin e punës. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se ligji tashmë është përgatitur dhe pritet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Muaji shtator mund të jetë fillimi i shprehjes së pakënaqësive të punëtorëve kosovar në kërkim të përmirësimit të kushteve të punës. Kështu thotë Gjafer Gjaferi, nën kryetar i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, duke shtuar se të gjitha sindikatat tashmë janë të gatshme të protestojnë në mënyra të ndryshme.
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ndër kuadër saj degët e veçanta që mbulojnë sektor të ndryshëm, kanë paralajmëruar qeverinë dhe kanë insistuar në atë që të ndërmarrin gjitha aktivitete në mënyrë që të përmbushin disa nga kërkesat themelore që kanë bënë me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, përmirësimin e kushteve të punës.
Gjaferi thotë se mungesa e ligjit të punës po paraqet problemin kryesor në këtë drejtim.
Para se gjithashtu këtu e kemi ligjin e punës, pra një prej atyre bazamenteve themi bazë cilësore caktohet dhe vendosen në raportet e punëtorëve me punëdhënësit. Po, janë edhe disa ligje tjera, ka të bëjë me ligjin sigurimin shëndetësor, se shumë i rëndësishëm, ligji për grevat, ligji pensionistëve, tjera, tjera, janë disa prej këtyre ligjeve të cilat po shtyhen në gjithë një dhe nuk po miratohen nga ana e parlamentit të Kosovës.
Mos miratimi këtyre ligjeve do të krijojë pasoja të mëdha të cilat nuk i shërbejnë punëtorisë dhe as qeverisë, thotë Gjaferi, sipas të cilit mungesa këtyre ligjeve vetëm sapo e rrit ekonominë informale. Ai thotë se mbi 200.000 punëtorë janë të punësuar në sektorin privat dhe pa kontrata pune.
Dhe kujtoj që kjo do të ishte e favorshme, do të thotë nëse do të miratojë ligji i punës, nëse qeveria ndërmerr hapa, themi kështu që të respektohen disa norma themelore të punësimit në këtë sektor. Atëherë do të kishim edhe leverdi tjetër, jo vetëm që punëtorët në këtë sektor do të mbroheshin dhe do të kishin një pozitë më të mirë, por normalisht do të përfitonte edhe shteti, sepse atëherë do të paguheshin edhe tatimet caktuara, sigurimet të themi për punëtorë, kështu me radhë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka përgatitur ligjin e punës, kështu që pritet shumë shpejt të miratohet edhe në kuvendin e Kosovës, thotë Gjergj Dedaj, zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në anën tjetër, sa i përket shprehjes së pakënaqësive të punëtorëve kosovar, Dedaj thotë se sindikatat nuk duhet të ndërmarrin një hap të tillë.
Unë mendoj se nuk është koha ende që të protestohet, duhet që qeveria e Republikës Kosovës është e përgjegjshme dhe tepër e interesuar që të zgjidhë gjitha këto probleme të cilat janë të grumbulluar.
Ndryshe, punëtorët shëndetësor javën e kaluar kanë mbajtur grevë të përgjithshme si paralajmërim për organet vendimtarse se nëse nuk realizohen kërkesat e tyre, reagimi punëtorëve shëndetësor do tjetë, si që kanë thënë ata, konform përgjigjes e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përderisa Shqipëria dhe Kosova tashmë janë të pavarura, kanuni nuk është alternative ligjit, thot arbanologu gjerman nga Mynihu Florian Kinsle. Mbi këtë temë arbanologu Kinsle ka referuar në seminarin në 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që këtë ditë përmbahet në Prishtinë. Kronike Bekim Bislimit.
Kanuni shqiptar ve si veçori e traditës së këtij populli në të kaluarën ka lënë gjurmët e saj edhe në të sotmen, por kjo sot ekziston si një romantizim i tij dhe jo si një ligj që do e mos duhet të zbatohet. Kështu thot albanologu gjerman Florian Kinsle nga Muniu, i cili në seminarin e 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që po mbahet në Prishtinë, ka referuar temën mbi pasqyrimin e kanunit në letërsinë shqiptare, veçanërisht në veprat e Koliçit dhe Kadares. Albanologu Kinsle, duke ju referuar të sotmes, lidhur me kanunin, thot.
Po, ekziston ose si romantizim, ku mungon një identitet shoqëror, ose ekziston si një ligj i deformuar, po nuk është kanuni i vërtet, janë vetëm mbetjet e ti. Për mua është gjithmonë pak çuditshme kur shqiptarët romantizojnë kanunin, ku thonë se ky është ligj i ynë i vërtet. Edhe unë mendoj se ky ligj ka qenë gjithmonë një zgjidhje nevoje për të kundërshtuar një pushtim nga jashtme.
Sipas albanologut Kinsle, kanuni sot shikohet si një ligj që ka reflektuar në vendet ku kanë jetuar shqiptarët për të kundërshtuar ligjet e pushtuesve osman, si dhe atyre në luftën e parë dhe të dytë botërore.
Besoj se tani që edhe Shqipëria edhe Kosova janë shtetet të pavarura, kanuni nuk është një alternativë. Unë mendoj më shumë që kanuni mund të renditet në mënyrë pozitive në kulturën shqiptare nëpërmjet vlerës së tij si tekst letrar. Gjua poetike i kanunit të bie me një herë në sy, si për shembol dy gisht ndërë në lullët balit në ngjitë i sot i madhë, po si një tekst ligjor, besoj se nuk shkon më.
Ndryshe albanologu gjerman Kinsle thot se seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare në Prishtinë, përveç karakterit të tij që ka për shpalosjen e të arriturave shkencore në fushën e albanologjisë, është një piktakim i mirë për miqësimin e popujve.
Patjetër që janë krijuar shumë miqësi midis popujve, asë që s'diskutohet. Edhe unë këtu frymëzohem më shumë se në mëni nuk ka atë shumë mundësi të flas me të tjerët për letërsinë shqiptare për shembull.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe. E përditshmja amerikane Washington Post në numrin e sotëm sjell një artikull me titullin Çfarë mund të bëj Perëndimi që ka të bëjë me zhvillimet në Gjeorgji. Autori i shkrimit, diplomati amerikan Richard Holbrooke, vënë pas se ndërhyrja ushtarake ruse në Gjeorgji ka arritur disa qëllime, por ka dështuar në qëllimin final që ka konsistuar në përmbysjen e presidentit Mihail Shalikashvili. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Duke marrë parasysh dëmet e mëdha që Rusia ka shkaktuar në Gjeorgji, është e lehtë të konkludohet se Moska ka arritur të përmbush synimet e saj, shkruan ambasadori amerikan Richard Holbrooke në të përditshmen Washington Post. Megjithatë, zoti Holbrooke shkruan se Moska ka dështuar në synimin e saj parsor të heqë qafe Mikhail Saakashvilin, presidentin pro-demokrat dhe pro-amerikan të Gjeorgjisë. Ndryshe ka shkatruar ushtrinë gjorgjiane, ka dëmtuar rënd ekonominë e këtij vendi dhe ka nxitur mosmarrveshje brenda aleancës perëndimore. Për 3 vjet me radhë ka provuar me çdo taktik të mundshme ta mposhtë presidentin gjorgjian, duke trimëruar revoltë të brendshme, duke imponuar blokadë ekonomike, duke shtuar numrin e forcave në perenklava dhe në fund duke nisur një luftë. Megjithatë, Saakashvili është ende në pushtet, shkruan zoti Holbrooke. Invazioni Rusis në Gjeorgji do të riformësoj skenën strategjike me cilën do të përballet presidenti ardhshëm Amerikan, dhe ndërkohë që Perëndimi debaton se si ta dënoj Rusin, është thelpsore të mbahet mend se fronti kryesor vazhdon të jetë Gjeorgjia. Zoti Holbrooke mendon se bisedimet për anulimin e lojrave olimpike të 2014-s në Rusi dhe për përjashtimin e Rusis nga këtë eçi munden ose jo të kenë ndikim në Moskë, por gjëja më e rëndësishme që Perëndimi mund të bëj tani është të sforcoj qeverinë në Tbilisi. Ekuacioni është i thjeshtë, nëse Mikhail Saakashvili mbjeton, Vladimir Putin humb, shkruan ambasadori amerikan. Urrëtia e intensifikuar personale midis këtyre dy njerëzve pasqyron një histori torturash prej dy dekadash midis Rusisë dhe Gjeorgjisë. Shumë kush thot se Putin thjesht humbet mendjen kur përmendet Saakashvili, njeriu i cili vendin e tij e ka dërguar nga niveli një bankrotimi të përgjithshëm në një epokë të artë të zhvillimit ekonomik. Zoti Holbrooke megjithatë shkruan se Moska mbase ka humbur shansin ta rrëzojë Saakashvilin me forcë, edhe pse mjetet tjera më të heshtura dhe tinzare nuk mund përjashtohen. Për shkarkimin e presidentit gjorgjian, shpresa më e madhe për Moskën tani është dezintegrimi i furishëm i ekonomisë gjorgjiane, kolapsi i valutës dhe pakënaqësitë në popullat, të nxitura nga ndonjë lider opozitar mbase i paguar nga Moska. Për Rusin, padyshim që do të ketë pasoja në marrëdhëniet e saj me Perëndimin, por këto vendime i takojnë presidentit të ardhshëm amerikan. Edhe pse Perëndimi nuk do të hyjë në luftë për Gjeorgjinë, Rusia duhet ta ketë të qartë se do të paguaj për shfrytëzimin e forcës ose kërcënimin me forcë kundër fqinjeve të saj që dikur kanë qenë pjesë e hapësirës sovjetike. Kjo veçanërisht vlen për Ukrainën dhe Azerbejxhanin, të cilat ka gjasë të jenë saqe të ardhshme të Moskës. Rregullat që të përshkruan botën pas luftës së ftohtë kanë ndryshuar, por jo në të mirë të Rusisë, e cila ka zhvlerësuar ndikimin unik që veprimet e saj kanë pasur në Perëndim, shkruan Richard Holbrooke në të përditshmen Washington Post.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni gjatë ditës në Pragu takua me zëvendëskryeministrin e Çekisë Aleksandr Vondra dhe ministrin i Jashtëm Karel Schwarzenberg. Gjatë takimeve është biseduar për marrëdhëniet bilaterale, për bashkëpunimin ekonomik dhe për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Pas takimeve në një konferencë të përbashkët për gazetarë, ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka thënë se pret njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Ai me këtë rast ka hedhur poshtë përpjekjet për të vënë paralele ndërmjet Kosovës dhe zhvillimeve në Gjeorgji. Paralele ndërmjet Kosovës dhe Gjeorgjisë ka hedhur poshtë edhe ministri i Jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg. Ai me këtë rast gjithashtu ka thënë se Praga do të jetë si përfaqësuese e Kosovës brenda Bashkimit Evropian derisa Çekia të kryesojë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.